Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertelimiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Şuwun 2015-nji ýylyň iýun aýynyň 1-i, hepdäniň duşanba güni. Hepdäsin we dünýä türkmenleri atly gepleşmelerimize başlaýarys. Programmamyzda hepdäniň dowamında Azatlyk Radiosynyň saýpalarynda iň köp okulan gyzyklanma döreden möhüm wakalara ýene bir gezek gözeýläris. Dünya türkmenleri atly gepleşmelerimizde bolsa Awganystanda kyn ýagdaýy düşen etniki türkmenler barada dünya türkmenleriniň edýän aladalar hakda durup geçeriz. Ýöne Ozaly kardeşim Merdan Sariýew sizi Türkmenistan we dünýäde bolup geçýän esasy täzelikler bilen tanyşdyrýar.
Европа ритмилери Москва-нын Европа билелисинин фиатчыларына Русия гирмегине кадагын эдиан кара саануны танкитледилер. Европа билелисинин дасар фиатт боюнча башлыгы Федерико Маккерини чыксадып, Москва 89 адамын ады көрсөтүлөн саануу маалым этти деп билди. Европа билелисинин парламентинин президенти Мартин Шульц кара саануунун нетижесинде өз ара ынымсыздык хат кемитлешер деди. Berlin Moskva ýüzlenip gurrunga giden adamlaryň näme sebäpden gara sanawa goşulandygy barada düşündürüş bermäge çağırdy. Adynyň tutulmagyny islemedik Russiýanyň daşary işler ministrliginiň bir resmiýetiniň beren maglumatyna görä, Moskwanyň soňky gara sanawy Kremliň Krymy basyp almagyndan soň Russiýa garşy giýilen sanksiýalara jogap hökümünde düzülipdir. Moskwanyň gara sanawynda Russiýanyň Ukrainadaky hereketleri üçin prezident Vladimir Putini ýiti tanqidlän ozorky we häzirki kanun çykarjylary bar. Amerikanyň vitse-prezidenti Joe Biden öz oglunyň beýnisindäki rak keseli sebäpli aradan çykandygyny mälim etdi. 46 ýaşly beýu Bidenin ýyzynda aýaly we iki çağıtı galdy. Ol Delaware-iň ozorky bas aklawçysy bolupdy. Amerikanyň prezidenti Barack Obama beýanat bilen çykyş edip öz gynançyny bildirdi. Obama: "Bugün Michelle we men gam çekýäris" diýip nukdady. Vitse-prezidentiň maskalasynda ozal hem ýitgileri bolupdy. 1972-nji ýylda Amerikanyň senatyna saýlawlary ýeňenden soň Bidenin aýaly we 3 çağıty uluk hilakçylygyna uçrapdylar. Şol hadisede Bidenin maskalasy Neilya we gyzy hilak boldy. Beau we Hunter oglullaryna bolsa şikayet etdi. Täjikistanyň ritmileri Amerika tarapyndan täälim berilen ýokary derejeli polis ritmisiniň Siriýadaky Islam döwleti toparynyň hatyryna goşulmagy bilen bagly derengewe başlandyklaryny ma'lum etdiler. Amon ýürütü güýçleriniň ozorky komandiri Gulmurat Halimov video arkaly çykyş edip Amerikanyň geçiren türgünlük programmalaryna 3 ýyly gatnaşandygyny aýdýar. Döwlet departamentiniň mitbuat wekili bu maglumaty tasdiklap CNN telekorporasiýasyna maglumat berdi. Ol 2003-2014-nji ýyllar aralygynda polkownik Halimov Amerikada we Täjikistanda geçirilen terrorçylyga garşy täälim beriş kurslarynyň 5-sine gatnaşdy diýdi. Video ýazyda russa gürlen Halimov täälim beriş kurslarynyň dowamında gören zatlar sebäpli Amerika garşy çykandygyny aýdýar. Ol: "Amerikan doňuzlary, bäri garaň. Men Amerikada 3 sapar boldum. Men siziň musulmanlary öldürmek üçin efirleri nähil türünüşdirýändigiňizi gördüm" diýär. Ol soňu bilen: "Biz siziň öýleriňizi taparız. Biz sizi öldürürüz" diýip haýwadatýar. Videoda Halimov meren tüpüňi bilen 25 metr aralykdaky tamat gutusyny hem atyp urýar. Täjikistanyň baş prokurory Manuçehr Mahmudzot Halimovyň hereketleri bilen baglalykda derengewiň başladylandygyny ma'lum etdi. Döwlet departamentiniň mitbuat wekili Halimovyň we onuň toporynyň beýlik agdalarynyň türgünlük programmalaryny täjik hökümeti tarapyndan hödürlenendiklerini aýtdy. Ženevada Amerikanyň döwlet sekretary John Kerry özüniň Iranny kärdeşi Muhammed Javad Zarif bilen duşuşdy. Gepleşikleriň netijesinde iýun aýynyň ahyryna çelini ýadro ylalysygyny baglaşmak mümkinçiliklerine ýol açylyp bilinýär. Döwlet departamentiniň ýokary derejeli bir resmiýeti Kerry bilen Zarif günüň ähli meseleleri boýunça jikmen-jik we ähli tarap bilen gepleşikleri geçirdiler diýip maglumat berdi. Iran tarapyndan gepleşikleri alp baryan toparynyň başlygynyň ornbasary Abbas Arakçy özara tapawutlar henisem saklanyp galýar diýdi. 6 saatı çeken gepleşiklerin öngü sırası, yani 2 aprelde, İran bilen dünyanın 26 devletinin arasında dislapı ılalası kazanılıptı. Yadırı ılalasının çeğinde İran'ın öz yadırı hareketlerini kemeltmeyi ve bunun üvüzüne halkara sanksiyalarının kovuşadılmağı göz önünde tutuluyor. Günvatar İran'ın yadırı yarağını edilmeginden huvatirleniyor. Tehran bu ayplamaları inkar ediyor. Afganistan'ın prezidenti Ashraf Ghani Pakistan'ın liderlerine hat yazıp Islamabad'ın Taliban bilen görüştü, hat yeti çağrıları görmeğine çağırış etti. Geçen hepte uğradılındığı aydılayan bu hatta Ghani Taliban hareketinin Pakistan'da arkan hareket etmeğinin önünün alınmalıdığını belleyer. Şeyle de Afgan prezidenti Taliban'ın Afganistan'daki hareketlerine karşı durmakta Islamabad'ın himayet vermelidiğini aydar.